Lietainā un vējainā decembra dienā no Rēzeknes patversmes pagalma puses viens pēc otra nāk cilvēki ar maisiņiem rokās. Katram līdzi trauks, kurā salieta bezmaksas zupa. Pie ieejas ēkā sastaptās divas sievietes atzīst, ka ne jau no labas dzīves viņas nāk uz zupas virtuvi. Taču, kad jautājums ir par izdzīvošanu, kad nevar iztikt, paldies par katru palīdzību.
Es tikai nesen sāku apmeklēt zupas virtuvi. Nezināju par tādu iespēju. Šodien rīsu, zupa un maize. Mēs zupu nesam uz mājām un turēdam. Dzīvoju viena, pensija neliela pavisam. Pa veikaliem meklējam akcijas preces. Grūti, bet ir cilvēki, kas saņem 200 eiro vai 170 eiro. Uz šajieni visi nāk, arī invalīdi. Baro garšīgi. Katru dienu cita zupa. Boršs, rasoļņiks, zivju zupa, rīsu zupa, arī skābeņu zupa. Garšīgi, tiešām. Bet ja gatavotu mājās, cik produktu jāsapērk un vēl cik gāzes izdedzināsi? Tagad uz Ziemassvētkiem veselu nedēļu būs akcija. Pusrī otrais ēdiens – makaroni, sārdeles.
Makaroņčki, sārdeļički.
Es dzīvoju ar meitu. Man ir neliela pensija, tikai 300 eiro. Protams, tas ir maz. Par visu samaksā un atlikums jāsadala uz diviem, jo meita strādā tikai pagaidu darbos. Tur kādu laiku pastrādā un tad atpakaļ.
Rēzeknē cilvēki, kuriem ir piešķirts trūcīgās personas status. Katru darba dienu pēcpusdienā no pulkstens 3 patversmes telpās var saņemt siltu zupu un maizi. Kā dzīmē virtuves darbiniece Svetlana, dienā pēc zupas nāk 40 cilvēki. 15 minūšu laikā visas porcijas jau ir izņemtas, un manis uzrunātās sievietes ir bijušas pēdējās rindā.
Mums ir 40 porcijas. Visi atdevam.
Jau visas atdevam?
Jā, visi bija.
Jūs jau zināt tos cilvēkus?
Jā, jā, apmēram, jā. Ar trūcīgam statusam.
Tie pensionāri pārši?
Nē, nu, nē, nē, nē. Masa pensionāri, ļoti masa.
Ar vidēju vecumu?
Jā.
Bez darba, kuri
jā? Jā, es domāju, ka jā.
Rēzeknē zupas virtuve ir pastāvējusi dažādos veidos. Kādu laiku šo pasākumu atbalstīja Latvijas sarkanais krusts, bet nu jau vairāk kā 10 gadus zupas virtuves pakalpojumus finansē un nodrošina pašvaldība. Kā stāsta Rēzeknes patversmes vadītāja Inga Kukule, zupu trūcīgie saņem visu gadu darba dienās, bet svētku laikā tiek rīkotas sociālās akcijas, un tās trūcīgie gaida īpaši, jo veselu nedēļu viņi katru dienu saņems ne tikai zupu, bet arī otro ēdienu, tēju un arī kādu našķi.
Šogad gada nogalē plānojam organizēt arī Ziemassvētku sociālo akciju, un tad, sākot no 2012, arī pašvaldības trūcīgie iedzīvotāji varēs saņemt siltas pusdienas, un arī tēju ar kādu maizīti vai ar smalkmaizīti ar cepumiem. Tas ir no sociālā dienesta budžeta, pabalstu nodaļa apmaksā, un Ziemassvētku sociālajai akcijai šogad ir apmēram 1,5 tūkstoši atvēlēts naudas, un plānojam dienā izdalīt 150 porcijas.
Rēzeknes pilsētas sociālā dienesta vadītāja vietniece Inese Dukaļska uzsver, ka zupas virtuvi izmanto ne tikai pilsētas trūcīgie iedzīvotāji, bet arī pilsētnieki, kuri nonākuši krīzes situācijā, kā arī karabēgļi.
Pašvaldībā zupas virtuve ir noteikta saistošajos noteikumos, kā papildu sociālās palīdzības papildus trūcīgām personām. Pavisam pašvaldībā ir 1060 trūcīgās personas, 37% ir pilngadīgas personas, kuras lielākoties nestrādā. 20% ir bērni, tikpat personas ar invaliditāti un arī tikpat personas pensijas vecumā. 2023. gadā pašvaldības budžetā zupas virtuves un sociālo akciju nodrošināšanai ir paredzēts 15500 eiro, sociālai akcijai 1000 eiro, apmēram no visu trūcīgo skaita 15% izmanto šo iespēju saņemt zupas virtuvi. Nākošajam gadam šo atbalstu arī plānojam budžetā.
Ziemassvētku sociālā akcija, kad dienā ar pusdienām plānots nodrošināt 150 trūcīgos rēzekniešus, ilgs nedēļu no 24. Līdz 30. decembrim. Iveta Čigāne, Latvijas radio studija Latgalē.